Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
En ting som jeg synes forferdelig irriterende, Isabel, det at jeg har så mange perioder i livet mitt hvor jeg får til det som jeg har lyst til å få til. Jeg har jo en veldig klar visjon på hvem jeg ønsker å bli, og hva som skal til for å bli den personen, sant? Who are you becoming? Jeg vet akkurat who I'm becoming. Så jeg har lange perioder hvor jeg står opp tidlig, jeg leser, jeg gjør journaling, jeg beveger meg, jeg leker med hundene, jeg drikker kaffe, jeg har strenge og fine rutiner, og disse rutinene gjør at jeg føler meg fri, jeg går på jobb, jeg tømmer mailboksen, ting fungerer sånn som jeg vil at de skal fungere, og jeg kommer hele tiden litt nærmere den personen jeg skal bli. Ikke sant? Og hvis jeg da har en dag eller to hvor jeg liksom havnet ut på å bli litt sliten, så er jeg bare right back on that horse. Ingen problem. Og så, og da tenker jeg at I'm invincible. Når andre kommer til meg i de periodene og liksom, åh, jeg skjønner ikke hvordan du får det til, så tenker jeg, hæ, skjerp deg. Det er bare å gjøre det. Åh, Belinda, hvor får du motivasjonen? Jeg bare, bitch, please. Du trenger ikke motivasjon. Just do it. Sant? Det er meg som person. Og så, er det som om noen bare skrur av en knapp, og alle bøkene mine blir erstattet med Grey's Anatomy, alle gåturene mine blir erstattet med å sove på sofaen, alle vannet jeg drikker blir erstattet med Pepsi Max. Jeg kan ta Pepsi Max med meg i badekaret. Vet du hva? Noen ganger så går jeg og legger meg i badekaret, bare fordi det har en unnskyldning til ikke bevege på meg. Skjønner du? Så slapp at det går ikke an. Og dette har vært noe jeg ofte har skammet meg litt over, fordi at jeg trives så godt når jeg har liksom, når jeg får ting til, så trives jeg ikke så veldig godt i de periodene jeg ikke får det til. Og så når jeg sa det til deg for første gang, så kikket du på meg og bare, men Belinda, du er bare i en bad growth period. Og jeg bare, yes, du har et ord på det, det er et konsept. Men det som skjedde da, var at jeg tenkte, dette her er akseptabelt, her kan jeg bygge, og her kan jeg bo. Så hei Isabel, her er jeg en måned inn i min bad growth periode. La oss snakke litt om hva dette her er for noe.
Bad growth er et begrep jeg lærte av en som heter Jeffrey Allen, foredragsholder og kursholder på Mindvalley. Og da jeg lærte det begrepet, så var jeg så digg. Endelig noen som kan forklare den følelsen jeg har kjent på kroppen. På lik linje som det du sier. Fordi bad growth er en definisjon på når det er vanskelig å gjennomføre en endring. Når du kjenner på at du ikke vil, du ikke får det til, og at ting er tungt. Og veldig ofte så skjer dette her aldri i starten. Du har ikke bad growth i starten av en endring. Fordi da har du så mye motivasjon og drivkraft. Fordi ønsket om personen du er på vei til å bli er så sterk, at du klarer å jobbe deg gjennom motstand, floker, frustrasjon og gammel blokkering, rett og slett. Og så når du har holdt på med det her litt, så kommer det jeg kaller bad growth. Eller Jeffrey lærte meg som heter bad growth. Og bad growth er rett og slett at Du har skrelt det første laget av løken av. Det er jo et veldig fint, veldig fint da. Og så du på neste lag. Og det litt tyngre, for det sitter litt mer fast. Og han sa at det du skal måtte være obs på at ikke gå i krig med deg selv. Fordi hvis du begynner å se, det vi mennesker veldig ofte gjør, at vi prøver å finne ut hva det som skaper ubehag i livet mitt. Og ved å prøve å finne årsaken i det som skaper ubehag i livet vårt, så det veldig ofte den nye endringen vi har implementert. Det nye mikroskrittsteget du startet, det det som måtte kjennes ubehagelig ut her og nå. Og da velger vi mennesker, for vi ønsker å unngå smerte, og kutte ut endringen. Og så det at den endringen har satt i gang, det at du begynner å kjenne på følelser som har ligget i kroppen din. For jeg har jo tidlig sagt at følelser beskjed til deg, eller kommer med en beskjed, og at kroppen til språk til deg. Så når du har en følelse som sitter litt mer fast, så skal du prøve å jobbe med den følelsen her. Og da det veldig ofte at bad gut kommer inn. Fordi den følelsen sitter hardere og tyngre fast i kroppen din. Og i stedet for å prøve å gå til angrep mot den, så det å akseptere at ok, jeg har en bad gut periode, det helt greit. Jeg kan kanskje roe ned litt på tempo, men i stedet for å rushe igjennom, så skal jeg bare fortsette å gjøre den jobben jeg gjør, og implementere de mikrostegene jeg holder på med, men ikke nødvendigvis forsøke å gjøre noe nytt. For det som du jobber deg igjennom, du jobber deg igjennom det ubehaget, sakte men sikkert.
Og det som jeg har lurt litt på, jeg har jo... Det føles noen ganger som om jeg... For du, ja. Ok, at kroppen gir meg beskjed, kommer med beskjed, de beskjedene, de blir sendt via følelse. 100%. Denne kjenner jeg meg veldig igjen på. For eksempel da, så har jeg sukker. Sukker i mitt liv, jeg unner så de menneskene som ikke reagerer på sukker, for jeg jo en av de som dessverre reagerer veldig mye. Jeg trodde alltid at jeg var immun, som jeg tror jeg på alt her i livet, frem til jeg gikk 3 uker uten sukker, og fant ut av hvem jeg uten. Siden da, så kjenner jeg veldig på kontrasten med og uten, sant? Så det jo kroppen min som prøver desperat å fortelle til meg, og skrike til meg, stay away from it, sant? Drink a freaking smoothie, liksom hold deg unna Coca-Colaen, sammen med alkohol for meg. Så der det jo følelsene i kroppen, all skammen som kommer, all ubehaget, alt det fysiske jeg føler på av vondt i kroppen, det at jeg blir opplåst, jeg får sånn tjukke fingre, sånn at jeg må ta av ringene, for det ubehagelig, jeg har mindre energi. Det føles nesten som en liten influensa noen ganger hvis jeg har fått for mye av enten alkohol eller av sukker. Så, da har jeg liksom skjønt dette her, så da tar jeg som regel komme ut av en bad growth periode. Som regel i en bad growth, så får jeg så mye bad, at jeg våkner opp en dag og bare enough is enough, og så skal jeg tilbake igjen, sant? Når jeg kommer tilbake igjen da, så begynner jeg sirkelen min med, freshed, føler meg som et nytt menneske, endelig har kontakt med meg selv igjen, dette det riktige for meg. Igjen så forteller jo alle følelsene, både i kroppen og i hodet mitt, at det sånn her du bør leve, Belinda, nå har du det bra. Etter en viss periode i en sånn en good growth da, hvor ting bare fungerer og ting går greit, så begynner jeg å kjenne på at det jeg som regel tenker, det at nå jeg immun, nå vil ikke jeg lenger reagere. Jeg vet, vi ler veldig mye om dette, men dette med at jeg føler meg immun mot ting, det skjer ofte. Så jeg tenker da at nå har jeg vært så lenge uten, jeg vil ikke lenger reagere negativt, hverken på sofa, alkohol, chips, pizza, sukker, abundance av dette her, vil jeg ikke reagere på. Så da bare forsiktig jeg går inn og tar et lite glass vin, et lite pizzastykke, som går over da i en typisk sånn 7 dagers sugar orgy for min del. Og så kommer jeg meg ut av den og bare, fuck, liksom, alt gjør vondt i kroppen min, jeg fungerer ikke lenger. Men det jeg lurer på, kan det hende at jeg har en, fordi at jeg er så vant til å ikke ha det superbra. Jeg har gått i nesten hele mitt liv uten å ha det superbra. Jeg har oppsøkt musikk som gjør meg trist. Jeg har oppsøkt mat som gjør meg fysisk dårlig. Fordi at da har jeg en skyldning til å bare slappe av. Jeg har oppsøkt tv-serier som ikke bra for meg. Jeg har oppsøkt så mange ting som gjør at jeg bare havner i denne slappe sofa-gris hjørne som jeg egentlig ikke trives med, å være i det hele tatt. Men det jeg lurt på, om jeg har en emosjonell avhengighet som gjør at jeg hele tiden vil bli dratt tilbake til det der. For jeg klarer jo ikke helt å forstå hvorfor jeg velvillig går inn i den samme onde sirkelen år etter år etter år etter år.
Jeg tror at dette ikke nødvendigvis er emosjonell avhengighet. Det kan være en kombinasjon, men jeg tror det handler om at du treffer ditt tak og hva du klarer å håndtere av good growth. Du sier jo at du setter i gang en prosess, og så jobber du der, så er det som du kommer til et visst nivå, så er det for at du skal bestige et fjell, og så er det, det er tre fjell, som du på en måte, det ene et lite et, et middelet og et stort et. Når du har plassert, kommet på toppen av det som er lite, så er det sånn, ok, I conquered the world, there's nothing more to do, I'm amazing, how can I be, ikke sant?
Eller at jeg får panikk for dette, det skjer for mye for fort. Riktig. Det er mer det. Var det så enkelt som dette?
Det er det jeg tror, for jeg tror at for deg så din bad goat begynner å komme når du begynner å teste eller nærmer deg din ditt toleransevindu, det du klarer å tolerere av endring. Fordi det er da sekundet for deg, så er et tegn på at du begynner å nærme deg bad goat, er at du tror du er immun. Hver gang.
Ja.
Du tenker, jeg er immun. Så det er som at du har beveget deg fra den veksten du er blitt så utrolig glad i, inn til det som heter at, ok, nå er jeg ferdig. Nå er jeg mestret det. Og der kommer jo den emosjonelle avhengigheten som skal dra deg ned, og den følelsen av at, ok, men nå har jeg måtte vært flink så lenge. Fordi det er det som er så fascinerende. De mennesker tenker at, så lenge, når jeg har vært god i 3 uker, 4 uker, 5 uker, 6 uker, 8 uker, nå fortjener jeg en belønning. Og den belønningen du søker er jo akkurat det du har jobbet deg bort fra. Så det er jo den mentale delen, den psykiske delen og den emosjonelle delen rundt sukker da, som du snakker om, eller om det er trening, om det er gåturer, altså om det er å lese. Den kommer og tar deg tilbake, og så er det som at det laget du nå skal jobbe deg gjennom, det er der din bad goat kommer da. Og så er utfordringen her å ikke bikke, hoppe ned og starte på bunnen igjen. Men det å tørre å være sånn, ok, jeg tror jeg er immun. Jeg har vært her før. Dette her er jeg som skal liksom trelle et nytt lag, eller bestige en ny fjelltopp, som gjør at jeg må fortsette å jobbe. Jeg må gjøre den jobben jeg gjør hver dag, må jeg fortsette å gjøre. Wabun Sharma sier jo det at skal du ha en lasting and profound change, det kommer gjennom daglig repetering av metoder og praksisen din.
Mm.
Det er ikke sånn at hvis du løper, altså verdens beste maratonløper, slutter han å løpe, så vil ikke han lenger være verdens beste maratonløper. Verdens smarteste person vil ikke lenger være verdens smarteste person hvis han slutter å lese.
Mm.
Men vi bikker visse nivåer hvor du har kommet så langt, og du tenker, ok, men nå, som sagt, er jeg immun.
I den tiden der vi skrev og jobbet oss opp mot episoderne som vi lanserte i første episode av Becoming, de temabaserte episoderne som blant annet ligger på YouTube, hvis du som lytter ikke har sett de, der snakker vi blant annet om emosjonell avhengighet og dette her. Men vi begynte vel å snakke om podcast i mai-juni, så lanserte vi podcasten i november. Så i alle månedene fra mai, juni opp til november, så var jo jeg veldig opptatt av å lære å utvikle meg som menneske, for å på en måte stå verdig i lanseringen av en sånn type podcast. Det var mye bøker som måtte leses, det var mye rutiner som måtte inn, det var mye kurs jeg tok på Mindvalley, og jeg kjente jo at jeg fornyet meg selv som menneske, og begynte å bli oppriktig glad i denne litt oppgraderte versjonen av meg selv, sant? Jeg fikk inn alle de rutiner alt jeg ønsket å få inn. Jeg fikk inn så mye kunnskap om temaer som har interessert meg så lenge, men som jeg aldri bare har tatt meg tid til å investere i. Men nå, fordi vi hadde en deadline, så måtte jeg jo. Jeg måtte jo sitte på den kunnskapen. Så da vi lanserte på en søndag, husker ikke hvilken dato det var i november, tror nok at da kjente jeg bare sånn der, nå skal jeg bare ta litt pause. Og siden da så har det altså gått med nå over en måned. Og nå kjenner jeg at jeg begynner å komme meg ut av bad growthen igjen nå, for det nå kjenner jeg på given igjen, for nå har jeg tar meg med et klype salt nå, men nå har jeg på en måte mishandlet kroppen min lenge nok med å gi han masse alkohol, masse sukker, masse soveture, skjønner du? Jeg har på en måte gitt kroppen min alt det som gjør at jeg føler meg dårlig nok til å kunne klare å komme meg ut av min egen bad growth periode. Men det er bare interessant når jeg begynner å analysere dette her, for å finne ut av hva det egentlig som skjer, og hvordan kan jeg unngå at det skal skje i 2022, sant? Jeg har jo veldig lyst til å finne ut av hva i all verden dette er for noe.
Jeg tror at alle mennesker opplever en av folk for bad growth, om du heter Belinda Jakobsen, eller Isabel Englert, eller Vishen Akiani. Du kjenner alle sammen på sin egen versjon av bad growth, fordi at bad growth, eller endring i seg selv, når du skal endre deg, så er det som en del av deg må dø, at den nye versjonen deg kan få ta plass. Vishlakian.
Unnskyld at jeg avbryter, men det har du sagt til meg før. Og veldig ofte, hver gang jeg tror at den gamle meg endelig er død på graven, så sitter jeg der, ny og glorious, og så hører jeg bare, «Hallo, it's me!» Og der er faen meg kommet opp på graven, gang etter gang etter gang.
Men fordi, hvis jeg forstår deg rett nå, så tror du at du skal dø en gang. Du tenker at jeg skal, gamle Belinda, hun dør en gang, og så er hun ferdig død. Og jeg ser jo den, men så er det at hver gang du oppgraderer deg, hver gang du oppgraderer tankesett, så må den versjonen av deg som sliter med den, hun må rett og slett dø på nytt og på nytt da. Vishlakiani har jo et begrep som jeg synes er helt magisk, og som jeg synes passer veldig fint inn i bad growth. Han kaller det beautiful destruction. Og Vishlakiani, han sier at sometimes in life, you have to destroy what is merely good to allow what is truly great to enter. På norsk så betyr det at innimellom så må del av livet ditt som er bra, rett og slett få lov til å falle fra hverandre, for at noe bedre kan komme igjennom. Og det er, altså det høres veldig vakkert ut, beautiful destruction. Men la oss være ærlig, det er en destruction inni her. Og det er den destruction eller ødeleggelsen i seg selv, som er bad growth. For det er en gammel del der som må dø. Og Vishen Lakhjøen har vært ærlig om at han har vært igjennom flere store beautiful destructions i livet hans. Sånn som da han flyttet fra USA til Malaysia for å starte Mindvalley, så var jo det kjempeubehagelig for han. Og han gikk i en kjempebad growth periode før han klarte å klare seg ut av den.
Jeg har vært i de selv, og dette konseptet med beautiful destruction synes jeg er så utrolig fint. Selv noen av de største i mitt liv er nok kanskje da selv da jeg bodde i USA og måtte flytte hjem til Norge fordi min far var syk, og det var jo livet mitt raste fra hverandre. Jeg hadde jo hele livet mitt der og skulle jo ikke være her, og det som skjedde var jo at da jeg var i USA så lå jo jeg i meditasjoner og prøvde å visualisere og manifestere trygghet, min egen bedrift, en mann jeg kunne elske, mitt eget hus, alt dette her. Så hva er det som skal skje da? Jo, noe må rase for at noe annet skal få plass. Så det som raste for meg, det var da USA. Og hva var det jeg fikk her i Norge da jeg kom hjem? Jeg fikk trygghet, jeg fikk stabilitet, jeg fikk en mann, jeg fikk familie, jeg fikk hus, jeg fikk bedrift, jeg fikk alt det. Og da vi flyttet sammen, så satt vi også, vi leide jo i starten, så var vi også veldig opptatt av å kunne kjøpe en bolig, sant? Vi hadde veldig lyst å kunne kjøpe en bolig, men vi visste ikke hvordan vi skulle få det til. Vi hadde jo ikke egenkapital, eller vi var jo bare på et enkeltpersonsforetak veldig lenge, og vi hadde jo ikke økonomisk mulighet til å komme på boligmarkedet. Og det som skjedde var at han vi leide huset, han skulle selge huset, vi måtte flytte ut sånn. Og vi hadde jo hatt hjemmekontor der hjemme, min mann har jo to barn, vi hadde jo satt opp kontoren der, så det at vi plutselig nå måtte leie enten en leilighet og kontoret på et enkeltpersonsforetak, det ble jo så dyrt. Vi var jo, hvordan i verden skal vi få til dette her? Alt bare raste. Og så kom muligheten da, hei, vil dere kjøpe dette huset? Jeg bare, wow, ok, beautiful destruction. Igjen, da vi snakket lenge i sommer om at kontorene våre er for små. Vi må nødt til å ha større kontorer med mer plass til mer videoproduksjon, lager, foto, alt dette her. Hva var det som skjedde? Jo, vi får mail om at bygningen skal rives, og vi må ut liksom, sånn på 2 uker. Og vi bare, ok, panic, hva skal vi gjøre nå, sant? Ah, så kom det. Her står det jo en bygning. 7 minutter fra der vi bor, du kan leie hele bygningen til samme pris som du leide før. Så plutselig har vi nå 20 kontorer, vi har TV-studio, vi har fotostudio, vi har planterommet, og vi har masse plass til absolutt alt vi ønsker. Så i hver sånn destruction hvor vi har stått og bare, what, hva gjør vi nå? Nå står vi på bare bakke, så har det på en måte vært en svær blomst som prøver å bryte gjennom. Og det har vært veldig fint å se når man tenker tilbake og kanskje forstå noen ganger når du står i en beautiful destruction, sett at noe i livet ditt har rast. Det kan være i noe så forferdelig vondt som dødsfall. Det kan være i noe så forferdelig vondt som et brudd. Det kan være i sykdom. Det kan være i arbeidsledighet. Kan det være at du står i en beautiful destruction? Kan det være at det ikke er verden som er imot det, men at det kanskje, som Gabrielle Bernstein sier, the universe has your back. Kan det være at noen drømmer du har hatt nå begynner å skapes for deg? Kan du se på mulighetene i stedet for å være så fokusert på problemet? Så kan det godt være at den blomsten vil komme opp for deg også.
Og det er jo det samme med meg når jeg satt i New York og måtte flytte tilbake til Norge, så var jeg sånn, dette er så sinnssykt beautiful destruction, og det gjorde så sykt vondt. Og så husker jeg at jeg ser, er det en mail jeg får fra Mindvalley, hvor Vishnak Yani da forteller at han nå skal flytte fra Malaysia til Estonia, fordi han har barn, og skolen var stengt i Malaysia grunnet covid, hvor han selv sier at nå er jeg på nytt inn i en beautiful destruction, og tenkte jeg, ok, kan Vision? Kan jeg. Jeg var sånn, ikke, jeg er ikke alene det. Jeg har meg Vision. I dag så ser jeg jo at, som du sier selv, at min beautiful destruction, altså det var en beautiful destruction for en grunn, men det føles ekstremt vondt, og det er litt det jeg kaller en bad girl period. Det føles vondt, du skal gjennom et lag som er dypere, tøffere, som du måtte, det er et hinder du skal over da, over, rundt, under, altså hvordan du kommer deg gjennom, forbi eller gjennom det hindret, det er ikke jeg stolt av, men det er at det er et hinder der. Og jeg opplever for min egen del, det jeg snakket om i sesong 1 av Becoming, er det første skrittet du må ta. Det er bad growth, om det er beautiful destruction, om det er offermentalitet. Aksept. Aksepter at det som skjer nå er at dette her gjør vondt. For da kjemper du ikke lenger imot følelsen du kjenner som kroppen gir deg.
For meg så føles det ikke alltid vondt, Isabel. Når du slenger deg ned på sofaen og trykker på fjernkontrollen, så legger jeg meg ned der og sier til meg selv, «Å, Belinda, nå skal jeg få lov til å akseptere at det gjør vondt, motgangen min, alt jeg holder på å bygge, og så skal jeg ligge i denne følelsen.» Nei, jeg tenker «fuck everything», jeg legger meg ned og ser på en film, og før jeg vet ordet, det har gått 5 dager, jeg har ikke lest en bok, jeg har ikke lært noen ting, jeg har ikke meditert, jeg har ikke trent, jeg har ikke spist en frukt. Så alle mine valg er ikke så gjennomtenkte. Og det er nok der jeg synes det er litt slitsom, for jeg våkner opp plutselig, så er jeg sånn, vent litt. Hold your horses. Skal ikke jeg egentlig være på en livsmestringsreise? Har ikke jeg snakket så mange ganger offentlig om hvor viktig det er å spise for næring? Har ikke jeg snakket om viktigheten av å være god mot deg selv? Og så sitter jeg her og bare gir blanke F i alt. Og så dette med, det er så mange guru som sier dette her, men aksepter at du er en bla bla bla. Bare faktisk, jeg har ikke noe å akseptere. Jeg bare ligger der og ser på TV. Skjønner du? Det er mer når jeg våkner dette her, at det blir sånn en wow.
Men jeg tenker jo at, på likt som du sier da, din vei til aksept er jo faktisk det å legge deg ned på sofaen og sette på en TV. Det er din vei for at du kan klare å komme til den akseptfølelsen. Det høres veldig vakkert ut og fint ut å bare akseptere at du har det vondt, og så forsvinner det. Realistisk sett så skjer det ikke som det helt tatt, ikke for meg heller. Altså jeg var dum nok til i går å tenke litt som deg, at når jeg ble immun, jeg kan se på TV, jeg så Zorro. Zorro, den maskerte helten, tror jeg, på Netflix. Jeg vet med meg selv, at for meg å se på video eller film hvor det er vold, og folk blir drept, jeg tåler ikke lenger.
Ja. Jeg er rett for å legge til, i hvert fall.
Nei, så jeg blir dårlig. Og når jeg sier dårlig, så mener jeg at når jeg da skal på en måte gå fra denne filmen, sette meg i meditasjon, det eneste jeg ser er liksom parterte kroppsøller. Så i går, kveldsutiden min, hva skjer? Selvfølgelig ser jeg parterte kroppsøller, og det eneste jeg måtte gjenleve til hodet mitt, det jeg så opp filmen. Og så tenker jeg, Isabel, dette her visste du. Dette her var du så sykt klar over. Hvorfor gjør du det? Og jeg tror, på like linje som deg, at jeg tenker litt som at, ok, men nå jeg immun. Hvor ille kan den ene filmen egentlig være? Og så tenker jeg at...
Og du som lytter, hvis du nå tenker, oh my fucking god, kan man ikke se film heller her i livet? Så er det bare viktig å få med at etter hvert som man... Vi begynte jo med å se på film hver eneste dag, og så bare erstatter vi med kanskje lese litt bok her og der. Men etter hvert som dette med læring og meditasjon og bøker, jo mer man gjør det, jo mer vil man ha det, jo mer viktig blir det i livet ditt, og jo mer tid tar det, fordi at det gjør så jævlig godt. Og da blir kontrasten mellom gjerne en voldelig film og en superlykkelig meditasjon, den blir veldig, veldig, veldig stor. For før både meg og Isabel begynte på denne reisen, så følte ikke mye at vi ble så veldig påvirket av det vi så. Det var samme som at jeg sa til min familie i 2020 at jeg skal kutte sukker, det ville ikke bli noe problem hos meg, jeg er ikke avhengig av sukker. Det var ikke før at jeg var fullstendig uten sukker i 3 uker, at jeg visste hvem jeg var uten. Så hvis du som lytter til dette her nå, tenker, men oh my god, jeg reagerer ikke på noen ting, så kan det være at du bare ikke vet hvordan du er uten noe av dette her i lengre tid.
Og det er jo, jeg leste en bok her tidligere som heter Smittet av vold av Per Isdal, som snakker av hvordan vi mennesker blir påvirket av vold. Da. Det er en bok for terapeuter som for å lære mer om hva som skjer i terapeutiske settinger og hans egen historie. Men det jeg tok min liksom, hovedpoeng ut av den boken var det faktum at du blir vant til det du ser på. Ser du på mye på vold, så blir du vant til å se mye vold. Jeg har selv jobbet med psykisk utviklingshemmede og utagerende atferd. Jeg jobbet med vold. Det var null problem for meg da. I dag, og jeg måtte ha totalt avstand fra voldelig film, alle disse tingene, så gjør det på en måte, jeg blir påvirket av den. Som du sier, jeg visste ikke hvem jeg var uten. Og poenget mitt med å si det her, er vel egentlig bare det å si at du kommer til et punkt hvor du tenker at jeg har blitt immun. Og det var her litt den bad growth-perioden kommer inn, hvor det sånn, ok, skal vi teste? Du immun? Du ikke immun? Og innimellom så må du litt lenger inn i den bad growth-perioden før du henter deg ut igjen. Innimellom så må du ligge der litt og kjenne på, ok, hva er egentlig det jeg kjenner på nå? Hvilke følelser forsøker jeg å jobbe meg gjennom? Som du sier, Belinda, du kan legge deg på sofaen, sette på TV og tenke, det er ingen følelse, det er helt greit, jeg skal bare se 5 minutter. Fordi den følelsen er ikke betydelig nok for deg. Vi tenker vel ofte at følelser snakker til oss, at de er høylytte og klare med en gang. Men veldig mange følelser er ikke nødvendigvis det. Du kan bruke tid før du klarer å forstå hva du faktisk føler.
Jeg hadde tidligere i høst så skulle jeg sjekke, fordi du hadde snakket flere ganger om dette her, og hvor påvirket du blir av TV. Og ikke bare innhold i TV-en, men det å være foran en skjerm med så mye som skjer foran øynene dine, hvordan hjernen din reagerer. Så jeg tenkte med meg selv at for det første når du fortalte det, så tenkte jeg at det er veldig deilig for meg å vite at jeg er en av de som ikke reagerer. Og så tenkte jeg at, men vet du hva? Jeg skal teste mandag til fredag, ingen skjermtid etter jobb. Så da, ja, ingen skjermtid etter jobb. Så ingen scrolling på telefonen, ingen spill på telefonen, ingen serie, ingenting, ingen skjermtid etter jobb. For det første ble jeg veldig overrasket over hvor vanskelig det var. Hadde alle unnskyldningene i verden til hvorfor jeg bare kunne sjekke litt, eller bare, jeg måtte liksom bare ha øynene på en skjerm. For det andre så ble jeg utrolig overrasket over hvor mye jeg fikk gjort i huset. Altså plutselig så var jo all oppvask var jo alltid tatt, all sengetøy var alltid vasket, jeg fikk sortert den kommoden vi har sengetøyen i, jeg fikk rydda boden, altså det var så mye som ble gjort. Og så leste jeg bok på sengkanten før jeg la meg, og jeg er i sjokk over hvor tidlig jeg sovner, hvordan jeg ikke våkner og løper natta, hvor lett det var å våkne på morgenen. Så det å kutte skjermtid etter jobb fra mandag til fredag, det var jo revolusjonerende, til og med for meg som var overbevist om at jeg ikke var, at jeg ikke reagerte på det jeg så på, for jeg så ikke på noen kraftig vold eller noen ting. Jeg så bare sånn rolig Grey's Anatomy, hvor folk kom inn spidda sammen på en
rolig
påle.
Rolig Grey's Anatomy? Det liksom den setningen jeg har gjort for. Det kanskje en av de seriene som påvirker meg mest. Det sykdom. Det dårlige mennesker. Det stress. Det drama. Altså, ja, det for meg jo nesten litt
mye død.
Kanskje jeg litt sær der.
Så ja, så litt Grey's Anatomy på sengkanten. Det hadde vært mye av hos meg. Så jeg skal, altså, jeg blir litt irritert, for jeg blir litt sånn, forteller du meg at jeg, livet mitt, hvis jeg fortsetter på denne reisen her nå, at jeg ikke skal drikke alkohol, ikke skal spise sukker, ikke skal se på TV, ikke skal spille spill på telefonen min på leggetid. Altså, det høres jo ut som du fratar meg, du Isabel, for nå holder jeg deg skyldig, det høres ut som du prøver å frata meg alt som er noe for meg i livet mitt, alt som gir meg noe glede. Det den ene hjernehalvdelen min som sier det. Og den andre sier jo at, Belinda, velg det som er godt for deg. Velg det som, der du trives med deg selv. Og hvor jeg trives med meg selv, det er faktisk når jeg drikker vann og ikke cola. Jeg trives med meg selv og min egen kropp de gangene jeg er i bevegelse og ikke ligger på sofaen. Jeg trives med meg selv de gangene jeg leser bøker og lærer å utvikle meg i stedet for å numme min intellekt med å se på noen dum underholdning. Jeg trives når jeg er i konstant utvikling og når jeg kjenner at jeg vokser. Jeg trives ikke når jeg ligger stille. Så det å hele tiden velge det som Dalai Lama sier, at veldig mange av oss klarer ikke å finne lykke, for vi er for opptatt med å jakte til nytelse. Men at lykken ofte kommer i det sekundet du tar bort øyeblikkelig nytelse. Det er jo da lykken kommer. Og det er jo det jeg merker, at de gangene jeg faktisk klarer å kjempe gjennom og gjøre ting, fordi at det er det som får meg til å føle meg godt i etterkant, det er jo de gangene jeg kjenner at wow, nå er jeg fri. Nå er jeg i livet. Nå er jeg med.
Ja, altså sånn, jeg prøver ikke å fortelle hverken deg, Blin, eller noen andre som hører på at dere skal dette, eller sånn, velg det, start med mikroskritt. Jeg har hele tiden snakket om mikroskritt. Og så er det litt som du sier, at det høres ut som du blir fratatt veldig, veldig mye. Og hvis fokuset er på det du kjenner på, du blir fratatt, fratatt TV, telefontid, Pepsi Max, sukker, som er veldig godt, så hvis det er der fokuset der, så ser du ikke hva du får ut av det. Det handler om å skifte perspektiv, ikke sant? Hva er det, hvem er du på vei til å bli, og hva får du ut av endringen du gjør? Det er hvis du starter en endring med tanke på at jeg mister så sykt mye, så kommer du til å tryne, for du er ikke villig til å gå hele veien innom. Dette er en årsak til at jeg ikke tror på nyttårsforsett.
Jeg elsker nyttårsforsett.
Jeg tror ikke på nyttårsforsett, fordi at det er den tanken om at alle skal starte 1. januar. Så da bruker du julen til å ha det jeg kaller den siste festen. Du skal lade opp med mest mulig TV, mest mulig sukker, mest mulig alkohol, mest mulig godteri, mest mulig latskap. Og så skal du lade opp.
Og minst mulig balanse i livet.
Og minst mulig balanse.
Her er det bare abundance.
Du skal ta igjen alt det du kommer til å glippe av. Og så starter man 1. januar, og så lurer man på hvorfor du ryker midtveis. Og da tenker jeg, min tanke er at, men du har jo ikke, du har ikke satt deg ned og tenkt, hvilke steg skal jeg ta? Endret det mentale, altså tankesettet ditt rundt selve endringen, hvorfor jeg vil?
Nei, man tenker bare, jeg begynner 1. januar.
For da begynner alle andre, og da kommer hele verden som sier at nå starter vi endring, folkens. Og så er det sånn, flott at hele verden starter endring. Men hvorfor alle dager skal jeg starte? Hva er grunnen min? Årsaken til hvorfor du gjør en endring er jo drivkraften din. Det er det som kommer til å holde deg gående. Ikke sant? Så jeg spør om, hvem er du på vei til å bli? Hva er visjonen din med endringen? Det er ikke så veldig mange som prater om. Og hvilken mikrosett kan du ta som du vet at det er mulig å gjennomføre daglig inntil dette er blitt en ny vanerutine? Nei. Folk hører. Siste festen. Hele desember. Masse kos. Starter 1. januar og har ren abstinenser. Fordi man har jo liksom ladet opp denne endringen, altså før endringen, med allt det du inte ska göra längre.
Då har jag en liten grej som jag pleier att köra i sån november december ish, andra så lite år till år. Men nu tar jag din roll så väl och säger att visst du som lite har lyst att ta fram en notate eller penna och papper så ska jag ge några små tips och tricks till vad du kan göra för att ta ett bättre nyttårsforsett,
okej? Okay?
För att bättre skapa ett nyttårsforsett som faktiskt kan vara.
Ja.
Okej? Okay? Jag ser bara så überskeptisk ut. Det går bra. Okej? Okay? Penna och papper. Jag foretrekker penne og papir. På toppen av siden så skriver du navnet ditt, og så i 2022. Så hos meg så står det Belinda i 2022. Hvem er dette mennesket i 2022? Så lager jeg to bolker. Den ene heter do's, og den andre heter don'ts. Og da er det litt strenge regler på ting som jeg skal ha i livet mitt, og ting som faktisk bare skal ut for noe faen meg nok. Så for min del så jobbet jeg lenge i 2021 med å gå ned på hvor mye jeg scroller på telefonen. Jeg jobber på Instagram, jeg jobber på Snapchat, det er mye telefontid, så for at jeg skal klare å være et fungerende oppegående menneske, så må jeg ha strenge rutiner på scrolling og jobb. De to må ikke gå inn i hverandre. Research er en ting, scrolling er en annen ting. Så på min don't, så skriver jeg da scrolling. Jeg ferdig. Jeg tar faktisk ikke det med meg inn i 2022. Jeg har laget en streng regel der. It's not happening. Og så på do's, så har jeg skrevet ting som gåture, veldig enkelt å få inn. Bøke, enkelt å få inn. Meditasjoner, enkelt nå å få inn. Så de tingene jeg skal ha med meg, og de tingene som faktisk ikke får lov til å bli med meg. Så har jeg noe som jeg kaller for mer av og mindre av. Og mer av og mindre av, det kategoriserer jeg også, eller legger jeg inn i tre kategorier. Det ene er jobb, eller bedrift, eller karriere, eller studie, hvor enn du står. Det andre er privat, så familieliv, venner, hus og hjem. Og det tredje er personlig, som gjerne da er gjerne som spirituell vekst eller mål du har med deg selv, som bare er for deg, deg alene, din egen tankegang. Så kan du da fylle ut i disse tre kategoriene som da er jobb, personlig og privat. Hva vil du ha mer av, og hva vil du ha mindre av? For her er man kanskje ikke så streng, det er ikke bare at jeg skal aldri mer gjøre ditten, eller jeg skal aldri mer gjøre datten. Men jeg for eksempel, jeg vil ha mer av game nights med familien, og jeg vil ha mindre av filmkvelder med familien. Så noe så enkelt som det, da har jeg liksom fått inn på personlig hva jeg vil ha inn. Og på privaten så har jeg inn at jeg må nødt til å si nei mye oftere. Fordi at jeg har en lei tendens til å si ja til såpass mye at jeg står i siste rekke. Og det som skjer da, at jeg som regel blir satt veldig fort inn i bad growth periode. Så jeg skal, jeg skal gjøre sånn som du har lært meg, Michael Beckwith sitt, et bestemt nei, et verdifullt ja. Så jeg skal si nei til ting for å si ja til andre ting. Jeg skal ikke kaste bort den tiden. Så det å skrive en sånn ark, for det første, så kan du bli ganske godt kjent med deg selv. Og hvis du, for eksempel, da jeg hadde fulgt ut hele mitt ark, og satt i en time analysert meg selv, og hva jeg gjorde 2021, hva skal vi gjøre 2022, en ting som ikke kom inn der, som ofte står som en nyttårsforsett, det er trening. Jeg har ikke nevnt det. Jeg har ikke fått det i noen plass. Så hvorfor i all verden skal jeg da sette det som et nyttårsforsett? At jeg skal begynne å trene. Sant? Det blir for dumt. Det jeg fikk inn, det er gåture. For det trives jeg med, min mann. Trives med det med hundene mine. Sant? Det å bevege seg, det å være i frisk luft. Så det kan være en liksom fin guide for å bli bedre kjent med deg selv. For å finne ut av hva slags eventuelle nyttårsforsett du skal ha. Og kanskje ikke se på nyttårsforsett som et forsett, men se på det som en clean slate, jeg elsker nyttår, det er kanskje det beste jeg vet, det er 1. januar, fordi jeg føler at nå kan jeg få lov til å gjøre det. Og som regel, de tingene jeg bestemmer for, de tar jeg veldig seriøst, altså. Så jeg synes det er fint å bestemme seg for å implementere noen nye ting, eller legge tilbake noe 2021 som ikke får lov til å komme med videre.
Altså, jeg elsker forslaget ditt med å lage en små liste, for det er jeg også. Jeg pleier også å ta med de tingene jeg stolt av at jeg fikk til i 20 i det året som var på vei til å bli ferdig da. Så at jeg måtte ha hver måned og si ikke, var du veldig fornøyd som skjedde i januar 2021 og så februar og alt dette her så jeg liker veldig godt den ideen for det er mer gjennomtenkt da skaper du en større visjon skaper en større bevissthet på hvem du er på vei til å bli hva du er villig til å endre da, rett og slett
Jeg ser for meg alle lytterne becoming neste gang I et familieselskap, og onkel Frank bare, ja, så har du nyttårsforsett I år da, Tone-Lise? Og Tone-Lise bare, ja, I år skal jeg ta mye mer bevisste valg for I min egen becoming-prosess, for å finne ut av hvem det egentlig holder på å bli. Jeg skal implementere mikroskritt, jeg skal eliminere emosjonell avhengighet, og jeg skal være stå sterkt I min beautiful destruction. Det har det vært nå.
Det veldig gøy. Og for de av dere som kjenner på, altså, det jeg lyst til å si, for det jeg har tenkt at hvis du feiler, hvis du tryner rett og slett fra januar til februar, så det kinesiske nyttår 1. februar. Så det litt mulig å starte om igjen, på nytt igjen.
Ja, og som en person som lider av vanvittige seasonal depressions så kan jeg også si at Belindas nyttår det faktisk går 1. april så hvis du feiler 1. januar på det offisielle nyttåret og du feirer 1. februar på det kinesiske nyttåret så kan du fortsatt hente deg inn igjen 1. april på Belindas nyttår da starter som regel min sesong da våkner jeg og jeg endrer alt rundt meg så ja, 1. april en fin måte fin plass å
starte på. Det kanskje det at altså, alle dager fine dager å starte på Veldig mange mennesker tenker at det må være mandag, det må være 1. januar. Du kan starte på en fredag. Så lenge du vet hvorfor du ønsker å endre noe, så lenge du vet hvorfor du ønsker hvem du vet å bli, og hva du ønsker å skape, når du starter, det ikke så opp da. Så lenge du har tatt den bevisste valget først.
Det det ikke Jim Quick som sier at du må ha the why, du må ha grunnen din veldig klar? Det Jim Quick?
Han sier det helt sikkert han også. Det flere ja, som snakker om noe, men grunnen hvorfor jo drivkraften din det som drar deg fremover. Og det jo en av mine største grunner til at jeg gjør det jeg gjør, og mine målrutiner, jo at jeg vil leve et ekstraordinært liv. That's the reason why.
Mm. Og for du som lytter nå og tenker, orker ikke gjøre alt dette her, så bra, du trenger faktisk ikke gjøre noen ting av det heller meg og Isabel veldig interessert I å vite hvordan andre får det til så vi har jo da brukt mye tid på å studere hvordan andre får det til alt ifra kjente forfattere til kjente sangere til politikere til foredragsholdere til bare mennesker som vi ser veldig opp til som vi har I nærkrets og venn og familie vi veldig interessert I hva det folk gjør de som får det til I gåsetegn, de som trygge I seg selv og lever det livet de ønsker å leve og de som I kontakt med seg selv de som sitt autentiske jeg det jo de jeg ser veldig opp til de som tør å bane sin egen vei jeg har en venninne som trebarnsmor og nettopp kjøpt nytt hus og jeg spurte henne nettopp jeg bare, ble livet ditt sånn som du ønsker at det skulle bli og så snur for meg leve på en vittig forskjellig liv så snur hun seg og kikker på meg og bare, ja det gjorde det, og så ser jeg denne vanvittige gleden av at livet sitt ble sånn som hun ønsket at det skulle bli hun lever sitt autentiske jeg hun lever det hun drømte om I hele sitt liv du trenger ikke være Beyoncé sant? Så jeg lurer jo like mye jeg stilte henne så mange spørsmål der var så nettopp bare, hva det du har gjort for å få det til hvilke valg det du har tatt underveis for å få leve det, akkurat det livet du ønsker å leve, sant? Så Hvis du nysgjerrig I hva de gjør, så det veldig mange likhetstrekk, både mellom Beyoncé og Obama og Oprah Winfrey og Vishen Lakiani og Tina Turner og Ellen DeGeneres og Jennifer Aniston og Isabel Engelhardt. Det så mange likhetstrekk mellom de som har fått det til. Så det derfor vi snakker om alt dette her.
Det jo motivasjonen, det på en måte som Jim Quick sier, at genier legger en hint og så litt på okay, hvilke hint passer deg det finnes tusen veier til rom så det fin den veien som fungerer for deg jeg en type som elsker å implementere nye vaner og rutiner jeg elsker
ja, og jeg en type som hater
ja, jeg synes det litt sånn når jeg klar, så jeg klar og da starter jeg rett og slett og det synes jeg veldig, veldig gøy og digg digg, ikke I starten kanskje men når den sitter så det som ok, jeg fikk det til veldig, veldig fokus på den selvdisciplinen som de skal for andre mennesker å bruke det I lengre tid og det helt greit
for mens du jobber så hardt med å implementere nye gode rutiner og vane så jobber jo jeg like hardt med å implementere nye gode unnskyldninger til hvorfor jeg ikke kan gjøre det så der vi jo veldig, veldig forskjellige Du er veldig glad i fakta og forskning og sånn hardcore academic stuff som jeg ikke klarer å forstå. Altså 2+2, hvorfor er det 4? Jeg får det ikke til, mens jeg selv kan jo sluke historie etter historie etter historie, der du sitter og gjesper og bare, oh my god, give me some facts, please. Så det er utrolig interessant å se hvordan vi kan være på i gåsetegn samme reise. Vi er interessert i de samme tingene, men fra to vanvittig forskjellige perspektiver og med to vilt forskjellige endemål da, sant? Vi ønsker å oppnå forskjellige ting, men det vi har til felles, som vi har til felles med alle disse guruene vi synes er så gøy å lese om, det er jo da at vi har lyst til å leve vårt autentiske liv. Vi har lyst til å være den personen som vi helt har skapt til å være. Som Jay Shetty sier, så har vi lyst til å leve i vår dharma, som da er, dharma er på en måte din lidenskap og din grunn, grunnen til at du er her. Hvorfor er du her? Det er på en måte din dharma, og vi har lyst til å finne vår, og vi har lyst til å leve i vår. Så da er det bare å pakke sakene sine, pakke ryggsekken og komme seg til helvete ut av din bad growth-periode og fortsette.
Nei, men fortsette livet. For de av dere som kjenner på at det er en bad growth-periode, så er mine beste tips for å komme seg ut av den, det er faktisk en, å være der. Ikke kjemp for mye imot, men forsøk ikke gi opp vanene og rutinene du har skapt. Tør å, som sagt, senk ned tempoet ditt. Ikke forsøk å jobbe deg, ikke push like hardt som du gjorde, men ikke gi opp. Aksepter at, ok, dette er en bad growth. For meg var det det jeg kjente på, det jeg lærte med begrepet. Sånn, okay. Jeg er en bad growth, jeg kjenner på ubehagelige følelser, det er helt greit. Men jeg fortsetter å gjøre den jobben jeg gjør. Det er her grunnen til hvorfor du gjør som du gjør. Visjonen din blir så sinnssykt viktig. Så. Mm.
Og her også, den skammen man ofte føler på når man er i bad growth, jeg tror også det som du sier med aksept. Aksepter at du er et menneske med masse følelse og med en vanvittig bagasje, og du vil ikke alltid gjøre det som du har lyst til å gjøre. Noen ganger så vil man være et menneske man ikke liker så godt. Så bare aksepter at du er menneskelig, du er helt lik som alle andre, og det er helt greit.
Og så er det noe med at innimellom så hjelper det bare å sette ord på ting. Så vi har jo i, på Instagramen vår at Becoming Bemelinda
The Podcast? Ja. Becoming the podcast.
Ja, så er det jo
at Becoming the podcast.
Har vi laget en vennskapstråd for de som ønsker å ha venner, skape nye venner gjennom vårt community. Og jeg tenker at det å fortelle de rundt deg at jeg er en bad boy-periode, og være ærlig om det. Ikke prøve å gjemme deg bak deg, ikke prøve å være på en måte bedre enn det du er. Men si at ok, jeg er her, dette er ubehagelig, det er vondt, og det er greit. For det du vil oppleve, og det opplever du opplevde, Belinda, er at du sa til meg at ok, det er et navn på dette her. Det var som deler av det du værte på slapp.
Ja, absolutt. Vet du hva det gjorde?
Nei.
Brené Brown, hun er jo forsker på både skam og sårbarhet. Altså, fett, tenk å være forsker på en følelse. Kom ikke over det. Hello, I'm a scientist. Oh, what do you study? Vulnerability and shame. Hello, yes, yes, that's me, I'm a doctor. Men det hun lærte meg da var at skam, det er en følelse som ikke, du får ikke noe ut av den, sant? Han kan ikke brukes til noe som helst. Han bare ligger der og tråkker deg ned hele tiden. Og en fin måte å ikke føle på skam, men heller føle på skyldfølelse, som du faktisk kan jobbe med, det er da å bytte ut hvordan du snakker om deg selv, for eksempel. Eller til barna dine, eller til noen rundt. Så før du fortalte meg hva en bad growth-periode er, så følte jeg at jeg er bare et dårlig menneske. Jeg bare får det ikke til. Jeg er ikke god nok. Det er skam som ligger som en tjukk paraply, og bare, it's not gonna happen for you. Mens jeg er et menneske som er i en bad growth-periode, det betyr at jeg fort kan komme meg ut. Det betyr at det er ikke meg. Det er bare en periode i livet mitt som nå er litt tung, og den kan jeg jobbe med. Så det å separere seg selv fra en handling, eller separere seg selv fra en følelse, jeg er ikke trist. Jeg har triste følelser akkurat nå. Jeg er ikke sint. Jeg har sinte følelser. Så den separeringen der, og det var derfor der med bad growth, for først og fremst kan jeg begynne å leie og spøke litt om det. Jeg kan bestemme meg for, jeg kan sette en dato på når jeg skal begynne å jobbe meg ut. Så det gjorde jo jeg for eksempel. Jeg visste at når det nærmer seg jul, så skal jeg komme meg ut av denne bad growth-perioden. Jeg sa til meg selv, ok, det er desember, det er vanskelig for deg, du er sliten, det har vært mye, it's okay. Vær i din bad growth-periode, enjoy it, honey. Du skal snart ut av den igjen. Så visste jeg at når det nærmer seg jul, så skal jeg reise meg opp, skal show up, dress up, and show up, and get to work. Og det er det jeg kommer til å gjøre. Vi håper du likte denne episoden. Vi heier på deg. Husk at hele dette her med becoming er din egen prosess og din alene. Du trenger ikke dele den med noen som helst. Hvis du implementerer endring i livet ditt, du trenger ikke fortelle til noen. Det er bare din og din helt alene, så kan de rundt deg heller bli superimponert over det når de begynner å se endringene som du har implementert.
Og husk at hvis du ønsker å skape et community selv, eller få venner som er på samme reise som deg, så ligger det en vennskapstråd inne på Instagramen vår, hvor du kan tagge med hjertet hvor du er, og så ta kontakt med hverandre. Slik at du kan kjenne at du kan ha venner og mennesker rundt deg som er på samme reise. Litt som Linde.
Ha det!
Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.